sarean.eus.
Gertatu alzaizu noizbait telefonoa hartu eta inork ez erantzutea, edota telefonoa hartu eta edozer saltzeko deitzen zaituztela. Bueno, ba, hortaz ere hitz egingo dugu gaur Xabi Unanuerekin batera. Kaixo Xabi.
Kaixo Leire.
Zenbat gauza saldu nahi izan dizkizute ilabete hontan?
Desente, gehienak teknologiarekin lotuak edo telekomunikazioekin, tarifa berriak, internetera konexio bea, bueno, mila gauza egia
zen. Eta erori zara noizbait, telefonoz horrelako batean?
Ez ezki gustatzen, enaiz fidatzen telefonoz daizten diaten, nahiago da nik begiratu ezkaintza guztiak eta nik kontrastatu, ze telefonoz ez daukazu denburari begiratzeko, ez daukazu denburari jabetzeko benetan zerrari diren eskintzen, eta bai onartu ezkero, ba, gero gauza rarok pasatzen dira, eta familian pasatzen zegu susto bat edo beste horrekin.
Bai, izan duzu horrelakorik.
Bai, aitari pasatzen bere garaian horrelako telefono dei batekin bai dene bai ezkoari esan, eta etxera iritsi ziren bi pintxo internetera sartzeko bi pintxo, eta haiekin, ba, bueno, inoretzen ibili, antxe gontziren etxeko sarreran urte luzez, eta ba, batean konturatu ginen, hilabetero kobratzen ari zirela. Hori bertan behar utzi genuen, eta di gutxira, ba, bueno, morosen zerrenda batean sartu gintuzten, nahiz eta konpainia berarekin etxeko telefonoa eduki. Orduan, bera oso lioso izan zen, eta bueno, ikaragarrizko deia jaso berri zen genituzten baita ere mehatxua jasoz, eta dirua zor genuela ezan ez.
Joe, bueno, nik epatuko dizut ere, ez zait bat ere arrotza egiten, baina gauzak ezaten ari garen ez, aipatuko dizut ere, konpainia batetik bestera estaltu egin nuenean,
bai.
Lehenengo konpainiak jarraiten zizkiala, bueno, bakobro batzuk egiten, zerbitzua ez eskintzeagatik eta permanentziari gabe ez ezer, eta utzi niola ordaintzeari eta atera zitzaidala, ez? Atera behar nintzela ordaintzen ez duten horien zerrenda batean aterako zala nire izena. Eta beraiekin harremanetan jarri harren eta konprobatu harren benetan ba pago hoiek, ordainketa hoiek ez dituela zertan egin, berriz ere bidaltzen zidaten rezibua eta nik berriz ere atzera botatzen
nuen rezibua.
Noiz eta Twitterren idatzi nuen arte konpainia horrekin gertatzen ari zitzaidana.
Askotan, azerra gauden eta Twitterrek zertarako balio duen begira, funtzionatzen du.
Eta momentu horretan heldu zitzaidan notifikazio bat, esan ez, nire zorrak, bueno, nolabait amnistiatu nindutela.
Kitatu zenituela, momentu horretan.
Bai, ikusi gauzak zer diren. Bueno, a ber, guk baditugu baliabideak, ez, gure burua babesteko, eraso hauetatik, ze, erasoak dira.
Bai, eraso komertzialak esango genuke, ez? Kasu honetan, guk nahi ez ditugun deiak, mezua, publizitatea jasotzen ditugu, eta, bueno, hortik aurreko guztiak ere bai kontatu dugun bezala. Eta, bueno, gure burua babesteko badaude, ez dut esango teknikak, baizik ere zerrendak. Robinson zerrendari buruz hitz egingo dugulako gaur, Leire. Robinson zerrendarekin, bertan izen ematearekin, berez, ba, eraso komertzial guzti hauek eten beharko liratekeelako. Teoriak ala gintzen du behintzat. Zer da zerrendau? 1993 urtean sortu zen zerrenda bat da, Europako argibide batekin, 1989 datu organikoen legearekin indartu zena, 2007 internetera egokitu zena, eta 2018 horren dibeste lege batekin babestu zena. Hau da, babes zabala duen zerrenda bat da, internazionalki funtzionatzen duena, Europa mailan funtzionatzen duena, eta berez, bertan, izen ematen dugun momentuan, hortik aurrera, ezin gaituzte telefonoz deitu, ezin dute guk nahi ez dugun informaziori e-mailez edo SMS-ez bidali, ba, guk kontaktatzeko eta gure, bueno, gure zerbitzu kontratatzeko, ez kasurretan. Guk zerbitzu kontratatzeko.
Zer egin behar dugu parte izateko, zerrenda horren parte izateko?
A ber, zerrenda digital hau interneten daukagu, Lista Robinson bilatu ezkero segitan topatuko dugu, hizkuntza ezberdinetan dagoelako, herrialde ezberdinetako domeinuekin dagoelako, kasunetan. Espainia mailan adiez, A Digital elkartea kudeatzen den gauza bat da, eta bertan izan ematen badugu, berez, enpresek, kanpaina, marketing kanpaina bat abiatzen dutenean, jo behar dute lehenik eta behin zerrenda honetara. Jakiteko, nori ezin dioten deitu, ondoren informazioa ez duten erabili. Enpresek zerrenda hori ez dute bere osotasunean ikusten. Hau da, ikusten dituzten datu zehatz batzu bakarrikan, euren zerrendekin gurutzatzeko, eta jakiteko nori ezin zaien deitu. Aldi berean, a digitalek ezin ditu gure datu guztiak ikusi. Hau da, datu batzuk sartzen ditugu bertan, eta gutxi batzuk egiten dira zerrenda horretan publiko, ba hori, ba, datu bazekin gurutatzeko. Ez da gire esplikatzen ari zen pixkatola.
Bai. Eta ala ere, deitzen baldin mazaituzte, zer?
Ba, momentu horretan zuk zestatzeko aukera daukazu, ez? Dei horri kontra egiteko aukera daukazu, zate daukazu. Robinson zerrendan nago, ezin duzu edeitu, eta momentu horretan telefono deia bertan eragelitu beharko litzateke, eta zuk aukera eukiko zenuke baitare, zerrenda, Robinson zerrenda horretan, esateko nork deitu dizun, jakiteko nork egin duen akatsa, eta hortik aurrera neurriak hartu alizateko. Enpresek guztiek daukate obligazioa, zerrenda hau begiratzeko marketing kanpaina bat hasi aurredik. Hala ere, zerrenda honetan izena ematen dugunean, han bi hilabeteko epe bat dago tartean, ba bueno, ba hau ba indarren sartu arte, ez badakizu, marketing kanpaina bat abiatzen denean, ba datuak eta ba lehenik lehenago jasotzen dira. Baita orduan ba noski ba tarte hori eta zaintzeko ba bi hilabeteko epe bat dago. Orduan, gaur bertan zerrendan izena ematen badugu, ba ekainerako ezingo genuke deia jaso eta jasotzen badugu, ba beste aldea egongo litzateke ba arau horiek urratzen, ezta?
Matraka emanaldi gut ekainera arte. Pentsatuz orain egiten baldin badugu ekainera arte.
Bai, bada espada ere ekainerako ustelirako bertan beratu geratu beharko litzateke dei guzti horiek. Ba bueno, badakizu ez tarte bat uzten da bada espada lan egiteko. Benetan, zerrendan funtzionatzen du doako zerrenda bada. Eta esan bezala, telefono diekin funtzionatzen duen bezalaxe, e-mailekin ere funtzionatzen du, SMS-ekin, eta beste kontaktatzeko ere duzten beste bideekin ere bai. Hala ere, kontuan eduki behar dena gauza bat da. Askotan, dei hau jasotzen ditugu, egin bat telefonoekin pasatzen da, ez? Robinson zerrendaren kontu hau, ba, eskuratzen dituztelako milaka eta milaka telefono, eta deitzen dutelako, ba, deni batera, ez dute zer kontrastatzen. E-mailekin askotan pasatzen dena da, leku askotan guk izen ematen dugula, eta bertan onartzen dugula publizitatea bialtzea, eta horrekin kontu zibili behar dugu Robinson zerrendaren aurka gu geuari garelako kasu horretan. Hau da, guk ematen dugulako gure onespena datu mezu horiek jasotzeko. Banatu behar direna da, noiz ematen dugun baimena, eta noiz ari diren baimeni gabe guri deitzen guk nahi ez dugun momentu horretan, hori kontutan eduki behar duguna da leire. Hor da, dena ez da zerrendan izen ematea bakarrik.
Guk ere zerbait jarri behar du gure partetik, ez?
Batez ere, ez dugula izen eman behar, ondoren, bertatik, jaso nahi ez dugun informazioa bidaliko diguten enpresetan ez dugula gure izen eman behar, kaso horretan. Vale. Berez, izena ematen dugunean, normalean lehiatilea bat egoten da, txiki-txikian eta formularioaren azpiazioen esanez, mezu komertzeletarako onespena ematen duzu, eta bueno, horrelako gauza jartzen dituzte, ez?
Eta alde batetik entzen ari zarena, beste alde batetik jartzen ari zara.
Bai, hala ere, mezua bidatzen dizkigutenean, e-mailez batez ere, aukera ematen duten noizean behin, bekaldean, ba, bertan bere usteko, baja, izena, bajartzen dute, ematenko aukera ematen du, ez? Eta askotan adibidez, Gmail bezalako e-mail kontuek, automatikoki baja ematen digute, ez badugu, hilabete batean, enpresa zehatz bateko e-mailik irikitzen. Hau da, niri pasa izan zait, bapatean, Gmailen azaltza mezua, dezan ez, duela hilabetetik ez duzu enpresa honen mezurik irekitzen. Benetan, arpidetza mantendu nahi duzu, edo baja eman nahi duzu. Eta zuzenean egiten dizute beraiek eskaera hori, eta egia zau funtzionatzen du. Begira, orduan beraz, kontutan eduki beharko gauzak. Nahi gabe egiten ditugu gauz hori ere, baja emateko aukeren badagoelako bideo horretan.
Ados, pentsatzen egin nintzen, Robinson, zerrenda horretan parte hartzeko. Bai. Zeintzuk dira eskatzen zizkigun datuak?
Ba, gure izena abizenak dira, ba, eta telefono zenbakia gehien bat, eta gerortik aurreak datu gehiago emateko aukera bat dugu. Baina ez dago datu arraro hori kasu horretan, dene zenbakiarekin, nan zenbakiarekin ematea nahikoa da, ba, identifikatu egoteko kasu horretan. Eta egia da, hau adin txikikoekin ere egin daitekeela, baina hemen gurasoek edo tutorek egin behar dutela baita ere. Ez dut nire semealak mezuri jasotzea nahi, eta hau egiteko aukerare badago, eure telefono zenbakia bertan sartuta, eta gure onespena emanda esanez, gu garela pertsona horren tutorea.
Ados. Bueno, ja, iruditzen zaitu, umeak edo aurrak egon alizatea bertan
bai, baina,
despropozito bat.
Bai, baina gaur egun telefono zenbakia gaztetxonek ere badute, amabi, amairu urtekoa, baina berakok ere badute gaur egun telefonoa, beraz, telefono deia jasotzeko aukera badute, eta telefono konpainiek askotan sortzi amar dei ba, zuzenen egiten dituzte automatikoki, eta gure zemea labek edo etxeko txikiene jaso dezakete horrelako dei bat, eta noski ez da oso oso etikoa kaso honetan, ez?
Hori interesgarria da, Xabi, ontsi bertan esan duzuna. Amar dei aldi berean egiten dituzte, eta horregatik telefono hartzen dugunean batzutan ez dugu inoren zuten.
Hori da, eta beste batzuetan, ba, hiru bat segundu tardatzen dituzte erantzuten, ez? Ba, kaso horretan, konturatu arte, amartei horietatik nork erantzun duen, eta norekin hitz egin behar duen, ba, telekomunikatzaile horrek, ez? Teleoperadore horrek.
Ai, ama.
Marketing kampainak dira, eta batzuk bezatzen agresiboagoak izaten dira, eta noski baita ere ba, claro, informazio desberdina eskuratu nahi izaten dute, guk zerbitzu kontratatzen nahi dute, eta noski ba, batzuk, beste batzuk baino bide ba, zuzenagoak erabiltzen dituzte guk gure dirua usteko, ez? Ez dakit nola esan.
Bai.
Eta, lehunago.
Bai, eta batzuk akosoa edo, ez? Hortan dantzan ari dira, ze kapazak dira egunean zehar ezakitzen bat dei egiteko.
Hori da, ba, badakizu ez, batez ere hilabete bukeran pasatzen da, ba, bueno, datu batzuk eskuratu behar dituzte konpainiak, eta eskuratu ezean, ba, bueno, ba, instituto egin behar dute, eta behin da berriz deitu behar dute, eta ba, lin badakite, ahi datu batzeetan, zuk erantzuten duzula, ba, erantzun arte deika jarraituko dute, ze informazio lire badaukate. Enpresek eta badaukate eskubidea gure datuak gordetzeko, eurek egin dituzten ikerketek emandako datuak gordetzeko eskubidea dute, hau da, telefono X konpainia batek 800 aldiz deitzen badizu eta 800etik 700etan erantzun baduzu, datu hori jasota edukiko dute. Orduan badakite zuri deitu eskero hartuko duzula. 800etik bat hartuko duzula gutxien, osea 800etik 7 hartuko duzula gutxienez.
Yeah.
Orduan ba zurekin saiatuko dira badakitelako erantzuten duzula eta ez duzula ba bueno, ba pikutara bidaltzen pertsona hori ez telefono deitzen duzunean.
Joder.
Bueno, bada espada. Pikutara bidaltza hitzarekin ez du ezertarako balio.
Hori importantea.
Badazpadare, badakida, kaso horrela esan da, babazudan gogorra dela, eta gogaituta gaudenia horrelako mezua jasotza ez dela interesgarria izaten, baina pikutera bidaltzea iltxarrekin, eta ba, telefonaren bestaldean dagoen horrek, segurazki ez du inungo kulparik, baizik ere enpresak du kulpa handiena, kaso horrek.
Bai, hori jarriko dugu, fosforitos eta astimarratuta.
Bai, badakit ez dela gauzarik onena, eta nire ere pasa izan zaitiz txarrekin erantzutean momentu txar batean harrapatu nautelako, baina jakin, telefonoz deitzen ari den pertsona horrek ez du lainoago kulparik, haren atzan dagoen enpresa handi alduela benetan kulpa.
Eta horretarako, Robinson zerrendan izena eman behar dela, ez jartzeko bai, telefono dei horiek.
Hori da, edo behintzat gutxitzeko kasu horretan, ez? Behintzat zerrenda hori kontsultatu behar dute, eta badakita bertara ezin dutela deitu. Deitzen badute milioika telefonoetara ez el kontrastatu gabe, ba, segurazki deiren bat edo beste jasoko dugula, baina bueno, guk aukera edukiko dugu dei hori ez estatzeko, eta gero datu hori baitari Robinson zerrendan gehitzeko, jakiteko zein enpresa ari den urratzen, ba, zuk firmatu duzun hori.
Ados, ba, bueno, ba, baditugu etxerako lanak eta etxerako lanez aparte, galdera batzuei erantzunak ere, zergatik tematu egiten diren, nola tematu egiten diren, eta zelan funtzionatzen duen marketing agresibo honek.
Negozioak, leire, negozioak betitarteko.
Ai, negozioak, nola bizi garen. Eskerrik asko, Xabi, una nue.
Agur, leire.
Agur.